Skladba v podání strunového kvintetu K.O. Hrubého nás vede do Domu umění města Brna. Do 4. března tam můžete shlédnout výstavu Karel Otto Hrubý, fotograf, pedagog, teoretik. Jejími kurátory se stali Lukáš Bartl, Antonín Dufek a Jana Vránová. Výstava čerpá ze sbírky Moravské galerie, do níž Hrubého fotografie nakoupil ještě za jeho života její dlouholetý kurátor Antonín Dufek. Dalšími zdroji se staly galerie v Hodoníně a soukromé sbírky, ale byly prozkoumány i náhledové pozitivy a negativy deponované v Moravském zemském muzeu. Za přispění syna K.O. Hrubého, Michala, kurátoři prošli i 150 šanonů z pozitivy a 100 000 negativů z jeho archivu. Z tohoto ohromného množství vznikla průřezová výstava, která od prosince loňského roku budí mimořádný zájem veřejnosti. Při komentované prohlídce 10. ledna na Hrubého vzpomínal jeho žák, fotograf Miloš Budík.
Bylo to ještě asi 2 roky před maturitou. Jsem začal s kamarádem chodit do střediska, tady na Rooseveltové. To bylo fotografické středisko, prostě klub, tenkrát to bylo nějak pod odbory. No a tam jsem se poprvé setkal s K.O. Hrubým. To bylo zařízené tak, že každou středu se tam potkalo 15 až 40 lidí, kteří buď to fotografovali, měli zájem, přinesli sebou fotografie. Ty fotografie se vystavily tam v místnosti na takových lištách a 2 vždycky z těch nejlepších to hodnotili. To znamená, vybrali ty nejlepší fotky, ovšem mimo to hodnotilo lidstvo, tam co byly lístečky a lidi chodili a napsali si, které fotky se jim líbí. Pak se to dalo na konci nějak dohromady a ty nejlepší se dávali do archivu a z těch se pak vybíralo na okresní výstavy, městské výstavy a potom později i na výstavy zahraniční. To se vybralo a pak se zvětšili na patřičný formát, to znamená 30-40 a šli do světa. Tak tam jsem poprvé se potkal s K.O. Hrubým. My jsme byli kluci, že jo, já jsem měl 2 roky před maturitou a jsem slyšel jméno K.O. Hrubý, tak jsme se trošku třepali, ale on byl fantastický člověk, příjemný, no úplně normální a do dneška mu vděčíme, ta naše generace, že on nás, jak jsme říkali, on nás cepoval, ale dobře. Prostě odevzdali jsme fotky a teď vystoupili 2, třeba Karel Hrubý a Matula nebo Buria, nebo jak to vyšlo, kteří v té době byli jako nejlepší. No a teď brali jednu fotku po druhé a řekli o tom, co bylo potřeba. Zná kompozice, světlo, komplet to rozebrali. Ovšem jednou jsme nachytali toho Karla, taky to už jsme tam chodili nějak 3/4 roku. A dali jsme tam s Lubošem, s mým kamarádem, fotografie krajin. A já jsem tam měl někde něco, já nevím, z Vysočiny. A bylo to na výšku. Formát byl 13-18, co se tam dával, jo? To bylo předepsané. No a on to prohlížel a říkal, no je to perfektní, dobrý, brilantní technika, ale krajina by měla být naležato. No tak jsme se zamysleli, že jo, a na příští objedno, za 14 dní jsme přinesli krajinu naležato. Co do okolností Karel zase hodnotil a vzal to a říkal, to je brilantní fotka, ale to chtělo vejšku. Tak jsme mu zatleskali, zvítězili jsme. Ne, byl vynikající a to byla vůči osobnost a ten nás naučil, jak se to má dělat. Napřed jsme byli žáci, nebo já jsem byl žák, jenže postupně, my jsme hodně dělali tenkrát, my jsme třeba 8 roků taky posílali mezinárodní výstavy, a tak jsme byli ve styku. Pak jsme udělali skupinu Vox, no a to už jsme byli v podstatě jakoby kamarádi, se dá říct, protože on opravdu, Karel měl takovou schopnost, on nenutil nikoho nic, ale on byl strašně pilný a když člověk, aby se necítil blbě, tak jsme se snažili taky být pilní, že jo. A ono se to vyplatilo. A pak už jsme byli teda v té skupině v podstatě jakoby rovnocenní. A mám krásné vzpomínky, když jsme jezdili, s Karlem jsme pak jezdili po hodně výstavách, spolu už jsme dělali poroty venku na těch okresech a tak dál. Pač tady bylo plno vynikajících kroužků, třeba v Blansku, ČKD Blansko mělo nádhernou výstavní síň, kde jsme pak postupně i vystavovali a oni dělali výborné věci. No potřebovali vždycky, aby jim to někdo vybral, že? Aby to nebyl ten člověk z místa. No a staly se nám takový případy, že jsme taky vyjeli, já nevím kde, na Moravě, myslím, že do Zlína tenkrát dokonce. Já jsem byl kluk, že my jsme měli rozdíl 18 roku s Karlem. A my jsme někam přijeli a on teda dělal rozbor, vybíralo se a oni mě považovali za šoféra. A on udělal půlku a říkal, vem tu druhou půlku. Teď oni všichni koukali, prostě jak může šofér, kluk nějaký to. Tak byly potíže takový z začátku. No pak se to setřelo. V té době to bylo tak. Materiálově to bylo složitý, protože existovaly svitkové filmy a kinofilmy FOMA. Později se objevilo ORVO a to bylo největší citlivost, byla 20, takže člověk byl na to odkázaný nějak. Že? A my jsme s Karlem potkávali na různých věcech a on dělal taky hodně muziku, jazz. A tady v Brně bylo výborný klub Antonína Tríba, to bylo na lékařské fakultě. A tam byly nejlepší jam sessiony, které vůbec kdy byly. A to bylo na přelomu těch 50. 60. let. No byl tam problém, protože bylo to krásný, jenomže světelně to bylo tak, že tam byl jeden štih někde a jinak se skoro nedalo zaostřit a expozičně to vycházelo tak na půl vteřiny. Tak jsme říkali s kamarádem, jsme byli chemici, že říkali, to není problém, my si to upravíme. Tak jsme hypersensibilovali filmy, to znamená, koupil se film, roll film, 6x9 teda, a v komoře se povolil z toho, jak byl smotaný, dal se do černého tanku, na dno se nakapala rtuť, no a to udělalo to, že ta rtuť obalila ty stříbrný zrna tam a zvětšila je. To je fakt, že bylo to hrubší potom, ten negativ vypadal hrubý, a dostali jsme se o dvě citlivosti výš. Takže tam, kde nikdo nemohl fotit, my už jsme fotili 25 krásně ty záběry. Tam jsme se s Karlem potkávali taky.
Po vyprávění Miloše Budíka se návštěvníci Domu umění města Brna vydali 10. ledna na komentovanou prohlídku s kurátorem Lukášem Bártlem. Poslechněte si reportážní zkratku.
Hrubý se narodil v roce 1916, takže ta idea udělat mu výstavu vznikla z tohoto popudu, že teda teď už je to 101 let od jeho narození. Narodil se ve Vídni, nicméně vlastně celý život patřil do toho českého, respektive moravského kontextu. Rodina žila chvíli ve Znojmě, kde Karel Otto Hrubý začal chodit do klubu fotografů amatérů. To si myslím, že je jako velmi důležitý moment, protože on v té době začal jako vstřebávat podněty meziválečné avantgardy a vlastně ty jeho fotografie jsou trošičku tou meziválečnou avantgardou ovlivněny. Není to nic složitého, jsou to takové ty nadhledy, podhledy, diagonální kompozice, to, co fotografové 20. 30. let měli vlastně jako rádi, ale neměl to pak rád ten socialistický realismus a k tomuhle zajímavému momentu se dostaneme. Nicméně ten zájem Hrubého o fotografii byl ryze na té amatérské úrovni. To prosím vás není nic dehonestujícího. Amatérem myslíme někoho, kdo se fotografií neživil. Nehodnotíme tím jeho dílo, ale myslíme tím samouka v podstatě, což Hrubý byl. Ten jeho zájem se tříštil mezi studium práv, fotografii a mezi jazzovou hudbu. V té jazzové hudbě on byl velmi dobrý, dokonce v průběhu války měl nějaké jazzové skupiny a záběry z těch jazzových večerů můžete vidět potom z druhé strany tady této paneláže. Část války potom prožil v totálním nasazení a po roce 45 ale nastává důležitý zlom, protože ta jeho kariéra se vlastně začíná profesionalizovat, stává se profesionálním fotografem a to reportérem tady brněnské Rovnosti. Myslím si, že je to zase důležitý moment, protože, jak už o tom nakonec Miloš vlastně mluvil při těch vzpomínkách, ten jakýsi reportážní drill mu zůstává po celou jako jeho kariéru a chce ho i po těch svých studentech, že se na těch tématech pracuje rychle. A taky to bylo ve způsobu života. Jo? Hrubý, i když už dávno nebyl reportér, tak my právě máme dobrý přehled o jeho pohybu po Československu ze Šanonu, k tomu se dostanu za chviličku. On prostě pořád někam jezdil a furt někde něco fotil. Vůbec mu nevadilo, že jel po čtvrté ten měsíc přes Telč a stejně Telč fotografoval. Jo. Po té praxi v Brněnské rovnosti se dostal také do celostátního časopisu, do časopisu Květy, což možná vám přijde trošku úsměvné, ale Květy v těch 50. letech byly jako hodně na té obrazové příloze založený časopis, takže tam prožil krátkou praxi, ta byla krátká z toho důvodu, že v roce 52 přišla nabídka, aby Karel Otto Hrubý začal vyučovat tady v Brně na Šuřce. Tady bych se rád zastavil, jo. Představte si, že vlastně jeho praxe v tu dobu trvala 7 let a už vlastně jeho věhlas byl takový, že ho škola oslovila, aby šel učit další studenty. Po 7 letech fotografování, profesionálního fotografování, je Hrubý už takovou osobností, že vlastně má ty svoje znalosti předávat dál. A v té době také už má za sebou vydanou první knížku tady o Brně. Ty knihy můžete vidět tady v těch vitrínách, ta první vyšla v roce 1951, takže ještě dřív. A svědčí to o tom postavení, které tady v Brně přinejmenším měl Hrubý, skutečně mimořádné. No a o těch počátcích té jeho fotografické praxe se teda dozvíme něco v první místnosti, takže jestli vás můžu takhle přesouvat po té výstavní ploše, tak se prosím sejdeme tady vlevo za chviličku a tam budeme povídat dál. Vyzdvihl bych tady vlastně dvě jakési reportáže, které Hrubý udělal už ve 40. letech. Jedna byla z internačního tábora tady v Brně Maloměřicích, což byl internační tábor pro Němce a je to vlastně velmi zajímavý a vlastně jedinečný soubor z těch úplně poválečných let, kdy tedy v Brně zvláště ten odsun Němců byl samozřejmě velkou záležitostí, takže Hrubý ho fotograficky dokumentoval. No a také jsou tady fotografie právě z toho období po odsunu, konkrétně z Jeseníku, kde Hrubý fotografoval to dosídlování toho pohraničí těch bývalých Sudet českými rodinami. Z tohoto souboru potom pochází také fotka, která je na úplném začátku. Je to ta fotografie maminky s dětma, což je, myslím, aspoň já si to myslím, první takový skutečně jako silný Hrubého snímek, který odkazuje jako k nějaké jednak teda ženské síle a k něčemu jako vyrovnání se s osudem. Ta žena má takový velmi pevný výraz. A zároveň podle mě teda, možná si to trošku přibásňuju, ale odkazuje také k té druhé světové válce, protože nám tam chybí chlap, že, do té rodiny. A ty vlastně těžké začátky mezi lety 45 a přibližně 1950 teda můžete vidět tady. Na co chci ještě upozornit, je potom tady ten výklenek za mnou, kde můžete vidět šanony, které pocházejí z pozůstalosti Karla Otto Hrubého, kterou poskytl pro tuto výstavu na zpracování jeho syn. Ten výklenek, v něm se nachází šanon a ten krásně ukazuje, jakým způsobem Hrubý archivoval své fotografie, což jako stojí za zmínku, protože on si vytvářel z každého filmu, vybral negativy, pokud tam teda byl nějaký vhodný negativ, a ten zaarchivoval a udělal z něj zároveň malou náhledovou zvětšeninu. Jo? Nejsou to kontaktní kopie, jsou to malé zvětšeniny, které si potom lepil do šanonu pod určitým číslem a pod tím číslem on potom našel ten negativ ve své knihovně, protože Hrubý archivoval negativy tak, že kupoval staré svazky knih a do těch stránek prostě vkládal negativy. Jo? Takže on podle stránky v té knížce našel přesně ten negativ, který vlastně potřeboval. Je to takový velmi svérázný, ale vlastně velmi účinný až jako geniální způsob. Restaurátoři dneška by se na to moc netvářili, jo? Ale takhle ten Hrubý skutečně ty věci archivoval a jsou tak dodnes vlastně zaarchivované v té jeho pozůstalosti. Takže některé ty šanony můžete vidět tady. Architekt výstavy Radek Čák, který by tady měl být taky zmíněný vlastně v té komentované prohlídce, proto vytvořil takové, my jsme tomu interně začali říkat, relikviáře, kde je teda ten Hrubého šanon. A my díky těmto šanonům máme ale geniální přehled o tom, nejenom co Hrubý fotografoval, ale právě třeba jak se pohyboval po Československu, že víme, že jedna fotka je odsud, druhá fotka je odsud a tak dále. No a potom v této místnosti začíná ještě druhá jakási kolonka té Hrubého tvorby, kterou jsme nazvali folklor a tradice, protože Hrubý byl také jako výtečným fotografem folkloru. On měl velmi blízký vztah ke Slovensku a většinou na Slovensku, ale také na Jižní Moravě, na Vysočině. Rád fotografoval vlastně jakési folklorní náměty skutečně od počátku té tvorby a tento jeho zájem se tak jako skoro přibližuje až zájmu etnografa. Po mé pravé ruce vlastně pokračuje dál to téma toho folkloru a tradice, ale po levé ruce začíná, myslím, jako hrozně zajímavý úsek Hrubého tvorby, který jsme nazvali Nová budoucnost. A v podstatě se jedná o fotografie, řekněme, toho takzvaného socialistického realismu a možná stojí za to trošku objasnit, co ten termín znamená. V roce 1948 tedy nastupuje komunistický režim, který ale výrazně ovlivnil i podobu jako výtvarného umění a předepisoval vlastně to, jak má výtvarné umění vypadat. A odsoudil vlastně všechny předchozí jako etapy výtvarného umění, včetně třeba avantgardního umění a tak dále. A Karel Otto Hrubý se s tím musel nějak vyrovnat, jako reportér, znovu opakuju, toho deníku Rovnost nebo časopisu Květy a tak dále, musel ty věci vlastně fotografovat. A já osobně ho považuji za jednoho z mála, pokud ne skoro jako jediného autora v tom československém kontextu, který se s tím skutečně dokázal ze cti vyrovnat a dělat fotografie, které sice měly jakýsi socialistický obsah, mluvili o tom budování Československa a já nevím co všechno, ale byly to jako mimořádně kultivované snímky. V první řadě mu šlo o to, jak ta fotka vypadá, jak je to dobrá fotka, a až v té druhé řadě, jestli teda nese nějaký ten socialistický obsah, jestli o těchto věcech, které jsem zmiňoval, mluví. Hrubý, což je zajímavé vlastně na spoustu těch fotografií, když se na ně podíváte, tak uplatňoval ty postupy tehdy oficiálně zavržené, jako byly ty podhledy avantgardní, diagonální kompozice a tak dále, ale přesto mu to procházelo, jo, přes ty cenzorské úřady a tak dále a mnohé z těch fotek, které vidíte tady, se potom objevily nejenom na výstavách, ale třeba i v Hrubého knize, jo, v té knize Brno z roku 51 některé ty snímky jsou. Je tady jako řada snímků, které já považuji za úplné vrcholy toho socialistického realismu a jeden z chorou okolností, musím na ně upozornit, je tady z Domu umění. No a druhá věc, na kterou bych rád upozornil, je, že teda Hrubý opravdu se jako vyžíval v tom fotografování nejrůznějších továren a továrních hal, nejenom vyžíval, ono to bylo teda i jeho zaměstnání, jo? Jakýsi přivýdělek. Podívejte se, jak dokázal opravdu jako pracovat třeba z paprsky světla v těch továrních halách. Myslím, že to není daleko od nějaké skoro sakralizace té práce, že to opravdu vypadá, jak kdyby málem na ty lidi, promiňte mi, ale svítil Duch svatý. No a ten socialistický realismus plynule přechází v dějinách československé fotografie, potom ve fotografii takzvaného všedního dne, což je ta největší místnost, ve které vás zase poprosím, pokud budete chtít, se za chviličku sejdeme. Ta druhá polovina 50. let je už dobou takzvané fotografie všedního dne, kterou právě třeba představuje Miloš Budík, který mluvil na začátku, ale třeba i část toho díla Karla Otto Hrubého. My tady prostě máme všední život v Československu, ale už nemá ten ideologický podtext, tak jak měly ty fotografie vedle, jak to bylo běžné na začátku 50. let. Ty fotografie byly opravdu nesmírně populární. Ten rozdíl byl markantní v tom, jak vypadaly třeba časopisy v roce 55 a v roce 60. A Hrubý držel krok a patřil k těm jako nejlepším fotografům toho všedního dne. Zajímavé je si také uvědomit, že mnoho těch fotografií má i velmi zajímavou obsahovou rovinu, kterou třeba ne už tak úplně dneska čteme. Tamhle v rohu je fotografie, která se jmenuje tuším V poledne, která znázorňuje několik polehujících dělníků, kteří jako nic nedělají. Jo? To by ještě pár let předtím nebylo možné vlastně vyfotit a vystavovat, protože je to výstavní originální zvětšenina. Tehdy už to nevadilo, takže tady máme plno všedních momentů, které ale se jakoby vrací k té pravdivé výpovědi o té společnosti. Stejně tak je tady spoustu fotografií z takového jako běžného všedního dne, které zase ale mají důležité podtexty. Třeba bych zase velmi rád upozornil tady na ty fotografie, které jsou za mnou, které v první řadě vypadají jako momentky, ale některé z nich jsou nainscenované. Jo, Hrubý si inscenoval ty lidi, aby ta scéna byla dokonalá. Především jde o ty noční záběry. Mimo jiné na té spodní fotografii tady jsou jeho děti. Ještě bych třeba upozornil na tu fotku tady vpravo nahoře, kde muž dělá ty ženské domácí práce a tak dále. Tehdy to byla zpráva nejenom o, řekněme, dobře žijící rodině v Československu, ale také zpráva o dobře žijící emancipované rodině. Ten všední den Hrubého skutečně jako zajímal dlouhodobě a dneska nám ty jeho fotografie přináší opravdu jako velkou hutnou zprávu o tom, jak se v těch 50. a 60. letech žilo. No a potom si dovolím vás přesunout do té předposlední už místnosti, kde se podíváme na Hrubého krajinářské fotografie. Krajinářská fotografie byla pro Hrubého jako celoživotní vášní. Byla to taková jeho, podle vzpomínek rodiny, ale i kolegů, přátel, nejmilejší záležitost fotit krajinu. Těch snímků jsou tisíce. Nakonec při přípravě té výstavy tady bylo jako pro nás tři kurátory největší problém vlastně ty věci redukovat. A Hrubý vlastně po celý život fotil takovýma dvěma způsoby, nebo aspoň my to tak vidíme. Jeden, jak kdyby navazoval na takovou skoro malířskou tradici konce 19. století. Jsou to takové jako velmi, řekněme, malířské krajiny, nemám teď lepší slova, které můžeme vidět tady. Jo? Třeba když se podíváte na tu fotku vpravo nahoře, tak to prostě vypadá, jak kdyby to vypadlo z nějakého slavíčka nebo něco takového. To byla jedna poloha a potom druhá poloha byla asi z našeho pohledu zajímavější, to hledání struktur v rámci krajinné fotografie a velmi teda vytříbená práce se světlem, kdy on především na Slovensku, většina těch fotografií vznikla v okolí Liptova, Liptovské tepličky. On prostě dokázal z té krajiny vyhmátnout jakýsi její úsek a dokonale jako pracovat se světlem. Byla to věc, ke které se dlouho propracovával. Na druhou stranu musíme říct i to, že se takovýto způsob focení pro něj postupem času stával určitou rutinou. Už to uměl tak mistrně, že na konci 60. let byl schopný takovou krajinu vystřihnout jak kdyby jedna, dvě, jo? Přitom je zatím samozřejmě obrovská a úctyhodná práce. Poslední místnost je nazvaná inscenovaná realita. Jsou tu v podstatě dva druhy fotografií. Jo. Jedny jsou snímky opravdu jako inscenací a naproti vidíme fotografické koláže, respektive koláže, které jsou zase dál jako přefoceny a vyzvětšovány jako finální fotografie. Ten proces byl takovýto. Nejsou to koláže v tom pravém slova smyslu, že by to byly vystřižené fotky. Hrubý vytvořil první inscenovanou fotografii v roce 63. Je to tady ten snímek s tím auťákem, který se nachází za mnou. A vlastně patří tak do úplných počátků jako té inscenované fotografie, kterou potom reprezentovali takoví autoři jako třeba ten nejznámější Jan Saudek, ale ještě předtím byl Clifford Seidling a nebo třeba skupina Epos, které působily většinou Hrubého žáci. Jo, skupina Epos byla založena v roce 1967 a v té době už Hrubý pracoval s inscenovanou fotografií úplně naplno. Ten vrchol té jeho práce je někdy mezi tím rokem 67-73-4, kdy prostě pořádal jakési v podstatě málem jako seance, na které velmi často využíval buď své studenty, a nebo třeba i svoji rodinu, jo, na této fotografii tady u toho Dřínovského jezera, to je jeho rodina, K.O. Hrubého. Od takových fotek, které vidíte tady, až po dost bizarní fotografie, kdy třeba inscenoval celou svatbu. Studenti mu prostě hráli to jakési divadlo a Hrubý to fotil, ale mnohé ty věci byly ještě bizarnější, jo, není potřeba to nějak rozmazávat. No a potom přichází situace, kdy Hrubému jak kdyby nedostačovala ta realita, kterou on celý život fotil a začíná si tu realitu vlastně sestavovat. To jeho dílo nebylo nikdy komplexně zpracováno. Patří k velkému díku tady Domu umění, že tuhle retrospektivu udělal. a všem lidem, co se na tom podíleli, včetně teda jeho syna a ostatních dvou kurátorů, protože myslím, že je to retrospektiva opravdu jednoho jako z největších fotografů Československa druhé poloviny 20. století. Ten jeho vliv byl nesmírný nejenom tou jeho prací, ale i tou pedagogickou činností, protože mezi jeho žáky, krom teda Miloše Budíka, patří třeba Pavel Dias, Miroslav Miška, mnozí jako dneska vlastně už etablovaní tvůrci a fotografové.
Ke slovům Lukáše Bártla zbývá dodat, že K.O. Hrubý mimo jiné v letech 1952 až 1977 vyučoval na škole uměleckých řemesel v Brně a stál u zrodu Institutu tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Zemřel v Senotíně v roce 1998.